This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้ผมมีคำถามครับคุณผู้ฟังชอบเงินกันไหมครับโหอันนี้เหมือนถามว่าคุณผู้ฟังชอบหายใจกันไหมครับอย่างนั้นเลยนะฮะคือต่อให้ไม่ชอบแต่มันก็ต้องไงนะฮะของมันต้องทำของมันต้องใช้ของมันต้องมีนะครับเรื่องของเรื่องคือผมว่าเราทุกคนชอบเงินแหละนะแต่คิดว่าน่าจะมีบางคนที่ไม่ชอบเรื่องเงินนะครับในแง่ที่ว่ามันเข้าใจยากมันดูแลยากมันหายากมันเก็บยากมีอยู่แล้วจะทำให้มันมีมากขึ้นก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับเอาล่ะวันนี้เรื่องยากเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นของถนัดของคนผู้นี้เลยนะฮะหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์เดอะมันนี่โค้ชนะครับเขาอยู่ในวงการนี้สอนคนเรื่องการใช้เงินการดูแลเงินมากว่า10ปีแล้วครับแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการ The Money Case by The Money Coach ที่ The Standard Podcast ของเรานี่เองนะครับผมถามคุณหนุ่มไปครับว่าคำว่าอะไรบ้างที่เราทุกคนควรจะรู้จักเอาไว้เพื่อที่จะได้นำไปสู่ความร่ำรวยหรือว่าอย่างน้อยความไม่จนของเรานะครับโค้ชหนุ่มก็จัดมาให้เลย12คำผมบอกเลยว่า12คำนี้ดีมากจริงๆนะครับอะไรที่เราเคยงงๆแบบว่าเวลาคนเขาคุยกันเราก็ต้องทำหน้าตาเข้าใจไปด้วยนะครับแบบเนี่ยโอ้ฟัง The Money Coach พูดแล้วรับรองว่าจะเก็ททันทีไปครับ
สวัสดีครับผมหนุ่ม The Money Coach จักรพงษ์เมธพันธ์นะครับและเหล่านี้คือคำสาปที่ถ้าคุณรู้จักและเข้าใจมันเป็นอย่างดีนะครับมันจะทำให้คุณมั่งคั่งมากขึ้นแล้วก็รวยได้เร็วขึ้นครับคำแรกคำว่าเงินออมนะครับแน่นอนนะครับเงินออมก็คือเงินที่เราเหลือจัดสรรนะครับหรือกันไว้สำหรับสะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเหลือเก็บเหลือออมเนี่ยยังไงก็ชนะคนที่กินหมดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคนที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้ามีเงินเหลือปุ๊บเราก็เอาไปต่อยอดได้ถ้าไม่มีเหลือใครชวนไปทำอะไรเราก็ไม่อยากทำนะครับคำที่สองนะครับทรัพย์สินแม่พูดถึงคำนี้น่าจะแปลกันง่ายๆและใครก็อยากจะมีนะครับทรัพย์สินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราสะสมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตัวมันเองถ้าไม่มีมูลค่านี่ไม่ใช่เรียกทรัพย์สินนะครับต้องมีมูลค่าในตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นในโลกทางการเงินก็จะมีแบ่งทรัพย์สินเป็น3ประเภททรัพย์สินทางการเงินนะครับอย่างเช่นพันธบัตรหุ้นเงินฝากอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางการเงิน2เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินจริงอันนี้คือจับต้องได้อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจอาจจะเป็นของที่ดินให้เช่าอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเป็นทรัพย์สินจริงอันที่3เราเรียกว่ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นค่าลิขสิทธิ์นะครับหรือเรื่องของค่าสิทธิบัตรต่างๆนะครับคำที่3นะครับคำนี้มีแล้วไม่รวยนะครับก็คือคำว่าหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยให้ดีก็คือมีแต่น้อยนะครับหนี้สินก็คือภาระทางการเงินที่เราไปหยิบยืมนะครับแล้วก็ขอเขามาใช้ก่อนซึ่งการหยิบยืมตรงนั้นก็จะมีสัญญาข้อผูกพันนะครับว่าเราจะต้องชำระคืนเงินของเขาแล้วก็ต้องมีส่วนเพิ่มให้กับเขาด้วยนะครับอาจจะเป็นส่วนคืนในลักษณะของดอกเบี้ยก็ได้หรือเงินปันคืนนะครับบางทีเนี่ยยืมเข้าไปปุ๊บเอาไปทำประโยชน์แล้วต้องคืนแบ่งเป็นกำไรคืนให้เขาไปด้วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับหนี้สินก็เป็นสิ่งที่มีให้น้อยก็ดีนะครับโดยเฉพาะหนี้บริโภคต่างๆนะครับบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนของนอกระบบพวกนี้น้อยๆไว้รวยแน่นอนนะครับคำที่4ครับเป็นคำกลางๆแสดงผล2ทางนั่นคือคำว่าดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเราเป็นคนให้เขายืมเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับเราก็จะได้รับดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนยืมเขาเราก็เสียดอกเบี้ยนะครับในทางการเงินดอกเบี้ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนต้นทุนตัวหนึ่งในการหยิบยืมนะครับเงินของคนอื่นมาใช้ก่อนแล้วก็มีการทำสัญญากันว่าเราจะจ่ายเป็นเงินชัดเจนนะครับต่อเดือนต่อปีเท่าไรอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยเป็นฝั่งที่เราเป็นผู้ให้ยืมอันนี้ก็ดีแต่ถ้าเป็นผู้ที่หยิบยืมอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเหนื่อยได้นะครับโดยเฉพาะพวกหนี้ที่เป็นหนี้บริโภคต่างๆอันนี้ไม่ควรมีนะครับคำที่5นะครับคำนี้ก็คือคำว่าเงินปันผลครับอันนี้เป็นคำที่ดีนะครับเงินปันผลก็คือส่วนแบ่งของกำไร นะครับในลักษณะของการที่เราไปเป็นหุ้นส่วนหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆก็ตามนะครับแล้วเราได้ส่วนแบ่งออกมาเป็นรูปของเงินปันผลเงินปันผลเนี่ยจะตัดคืนจากกำไรนะครับเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยแล้วจะต่างกันดอกเบี้ยนั้นจะเป็นลักษณะการสัญญาให้เป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนเลย 3% 5% นะครับแต่ว่าเงินปันผลเนี่ยมีโอกาสได้ทั้งเยอะและก็น้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือการนำทรัพย์สินของเราไปใช้ประโยชน์นะครับเงินปันผลก็เป็นรูปแบบหนึ่งของรายได้จากทรัพย์สินนะครับคนที่มีเงินปันผลมากก็รวยเร็วนะครับคำที่6นะครับคำนี้น่าจะเป็นคำที่หลายคนเคยได้ยินนะครับแต่ว่าอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะครับนั่นก็คือคำว่าพอร์ตหรือพอร์ตโฟลิโอนะครับจริงพอร์ตโฟลิโอเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการลงทุนอย่างเดียวนะครับมันอาจจะหมายถึงการจัดสรรเงินแล้วก็เอาไว้ใช้อะไรก็ได้ตามวัตถุประสงค์ของเราเช่นเรากันเงินก้อนนึงเอาไว้ใช้จ่ายทั้งเดือนอันนี้ก็เรียกว่าพอร์ตการใช้จ่ายได้พอร์ตค่าใช้จ่ายได้เก็บเงินไว้สำหรับการท่องเที่ยวอันนี้ก็คือพอร์ตที่จะเก็บเงินเพื่อไปท่องเที่ยวเก็บเงินเพื่อเป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอันนี้ก็คือพอร์ตเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเก็บเงินเพื่อการเกษียณก็นี่ก็คือพอร์ตเงินเกษียณของเราดังนั้นคำว่าพอร์ตโฟลิโอก็คือการจัดสรรเงินนะครับตามวัตถุประสงค์ของเราโดยในพอร์ตนั่นเองเนี่ยก็จะมีการเอาเงินถูกแบ่งไปนะครับไปวางในสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทแตกต่างกันผสมกันเป็นอัตราแล้วแต่เราออกแบบได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าพอร์ตนี้เราจะเก็บเงินไว้เพื่ออะไรนะครับอันนี้เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอครับถัดมาครับแหมคำนี้ทุกคนชอบแน่นอนก็คือคำว่าอัตราผลตอบแทนครับเป็นคำที่ใช้ในการคำนวณ นะครับว่าเวลาเราจะเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ผลตอบแทนเยอะๆเวลาเขาคิดเป็นอัตราเขาจะคิดอย่างนี้ครับว่าเราเอาเงินไปลงทุนส่วนหนึ่งแล้วได้กำไรกลับมาอีกส่วนหนึ่งวิธีคิดเป็นอัตราก็คือการเอากำไรตั้งแล้วก็หารด้วยเงินลงทุนของเราแล้วก็คูณด้วยร้อยแน่นอนครับว่าถ้าอัตราผลตอบแทนสูงก็คือดีแต่ถ้าอัตราผลตอบแทนน้อยก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่ในอีกมุมนึงเหมือนกันครับว่าถ้าอัตราผลตอบแทนสูงมากก็จะตามมาพร้อมกับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาจะพูดถึงอัตราผลตอบแทนก็อย่าลืมมองความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าเราลงทุนในที่ที่ผลตอบแทนสูงแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้อันนี้มีโอกาสที่จะทำให้เรามั่งคั่งได้เร็วขึ้นครับคำที่8ครับอันนี้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็คือคำว่าความเสี่ยงความเสี่ยงในการเงินเนี่ยอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าความเสี่ยงคือโอกาสในการขาดทุนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความเสี่ยงเนี่ยหมายถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดขีดเส้นใต้คำว่าไม่เป็นไปตามที่คาดนั่นหมายความว่าได้มากกว่าที่คาดหรือน้อยกว่าที่คาดก็เรียกเสี่ยงทั้งคู่แล้วอะไรคือเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็คือผิดไปจากที่คาดมากๆอันนี้ก็เรียกว่าเสี่ยงมากเช่นคาดว่าจะได้ผลตอบแทนสัก7ดันได้15หรือคาดว่าจะได้7ดันลบ2อย่างเงี้ยคือผิดไปเยอะมากอันนี้ก็เรียกเสี่ยงมากแต่ถ้าเกิดว่ามันแกว่งไปนิดหน่อยเช่นคาดว่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ 2.5 ดันได้3หรือ 2.5 แล้วได้2อย่างนี้ก็เรียกว่าเสี่ยงน้อยนะครับอย่าใช้คำว่าความเสี่ยงเนี่ยมาทำให้เรากลัวและไม่กล้าลงทุนนะครับแต่ทำความเข้าใจมันไว้สักหน่อยนึงในมุมของนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาให้นิยามของคำว่าความเสี่ยงไว้อีกแบบนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันคนคนนั้นก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกบอกไว้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหรอกแต่มันเริ่มตั้งแต่เราตัดสินใจลงทุนแล้วความเสี่ยงคือการทำในสิ่งที่ไม่รู้การลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจแม่อันนี้เจ๋งจริงๆคนเราถ้าเกิดว่าลงทุนในสิ่งที่เข้าใจนะครับก็จะมั่งคั่งได้มากขึ้นนะฮะฝากไว้คำนี้เลยครับโลกนี้ high risk high return อาจจะไม่มีจริงก็ได้แต่ที่มีแน่ๆก็คือ high understanding high return นะครับคำที่9ครับโลกนี้ใครก็อยากได้ความแน่นอนครับแต่ในชีวิตจริงคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนเลยดังนั้นจึงมีหลายอย่างที่เราต้องทำเป็นประกันเอาไว้นะครับคำที่9คำนี้ก็คือคำว่าประกันนะครับหลายคนน่าจะเคยทำประกันนะครับเวลาคนมาชวนทำประกันเราก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าแม่เหมือนกับมาแช่งเราเลยว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุเราจะเจ็บป่วยเราจะเสียชีวิตแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองทางการเงินเนี่ยการประกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการปกป้องความมั่งคั่งแบบหนึ่งหรือเป็น wealth protection นะฮะความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราเกิดเหตุโชคร้ายอะไรขึ้นมาเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันเช่นเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินเกิดอุบัติเหตุก็ต้องใช้เงินทีนี้ถ้าเกิดเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุแล้วเรา ต้องเสียเงินมากๆในการรักษาหรือเรียกว่าอะไรดูแลให้ชีวิตเรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้เงินมากๆมันก็จะไปกัดกินเงินเก็บเงินออมของเราได้ตรงกันข้ามนะฮะถ้าเราเจียดเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆทำประกันเป็น protection หรือปกป้องความเสี่ยงไว้พอเกิดเรื่องปุ๊บก็จะมีบุคคลที่3นะครับซึ่งเราโอนความเสี่ยงไว้ให้แล้วก็คือบริษัทประกันมาจัดการค่าใช้จ่ายพวกนี้อ่ะเรียกแบบนี้เนี่ยเราก็สบายขึ้นหน่อยนะครับก็ไม่มากระทบกระเทือนกับความมั่งคั่งที่กำลังสะสมอยู่นะครับคำนี้เป็นคำที่หลายคนไม่อยากเจอไม่อยากมีใครเจอโชคร้ายนะครับดังนั้นเรื่องของประกันก็เป็นเรื่องที่จะช่วยทำให้เรามั่งคั่งได้มากขึ้นถ้าใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นครับคำที่10ก็คือคำว่าทรัพย์สินหรือตราสารทางการเงินจะเรียกยังไงก็ได้ครับทรัพย์สินทางการเงินก็ได้หรือตราสารทางการเงินก็ได้ทรัพย์สินประเภทนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินประเภทที่มันไม่ใช่ของจริงฮะแต่มันเกิดจากการที่เรามีสัญญามีเอกสารอะไรต่างๆสักตัวหนึ่งเป็นตัวแทนของทรัพย์สินนั้นๆพูดให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อธุรกิจสักธุรกิจนึงเป็นร้านเบเกอรี่สักร้านนึงเนี่ยเราไม่มีสตางค์ไปซื้อของเขาได้แต่เราสามารถไปซื้อส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของก็คือเป็นหุ้นส่วนได้เช่นเขาลงทุนใช้เงิน10ล้านเราบอกอุ๊ยเรามีแสนเดียวถ้าร้านเขาเปิดเป็นหุ้นเราก็อาจจะเอาแสนหนึ่งไปลงทุนได้หุ้นก็คือกระดาษตัวหนึ่งที่แสดงสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของร้านทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยครับเรียกว่าตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินทางการเงินดังนั้นถ้าร้านนี้ร้านเบเกอรี่ร้านนี้เขาทำกำไรเราก็ได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับถ้าเขาไม่มีกำไรขึ้นมาเราก็ต้องรับด้วยในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนนะครับตราสารทางด้านการเงินในบ้านเราก็มีหลายตัวครับถ้าที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นึงก็คือหุ้นยังมีอีกหลายตัวอย่างเช่นพันธบัตรอันนี้ก็เป็นการกู้ยืมเงินของภาครัฐที่ยืมเงินประชาชนหรือบุคคลทั่วไปนะครับโดยการออกเป็นสัญญากู้ยืมเงินแต่เขาไม่ได้เรียกว่าสัญญากู้ยืมเงินครับถ้ารัฐยืมเงินเราเขาเรียกว่าพันธบัตรก็จะเป็นตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินทางการเงินเหมือนกันที่มีการทำสัญญากันไว้ชัดเจนว่าจะยืมเงินกี่ปีแล้วก็จะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ในมุมมองของคนลงทุนเนี่ยพันธบัตรนี่มั่นคงมากนะครับเพราะว่าถ้าประเทศโกงเราเนี่ยแย่แล้วครับนะครับนักลงทุนต่างชาติก็คงถอนหนีกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อมั่นกันว่าพันธบัตรนั้นมีความมั่นคงสูงและเมื่อมีความมั่นคงสูงผลตอบแทนก็ต่ำนิดนึงนะครับอย่างปัจจุบันก็ถ้าซื้อพันธบัตรอายุสัก10ปีก็ผลตอบแทนประมาณ 2.25 หรือ 2.5% เท่านั้นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นกู้นะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเรียกได้ว่าเป็นพันธบัตรเอกชนก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เรียกว่าพันธบัตรเอกชนนะครับแต่เขาเรียกว่าหุ้นกู้ก็คล้ายกันครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศเราเขาอยากจะระดมเงินเพื่อจะไปก่อสร้างโรงงานของเขาเพิ่มเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าตลาดในประเทศเราดอกเบี้ยต่ำเขาก็จะออกเป็นหุ้นกู้ออกมาให้ประชาชนซื้อกันนะครับเราเองเข้าไปซื้อเราก็มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วก็จะได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนนะครับอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นตราสารทางด้านการเงินกลุ่มเดียวกันเลยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นกองทุนรวมนะกองทุนรวมเนี่ยเราก็ไม่ได้ถือทรัพย์สินนั้นโดยตรงแต่เราถือเอกสารซึ่งเป็นสิทธินะครับกองทุนรวมในบ้านเราก็มีหลากหลายประเภทมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับก็คือถือพวกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ต่างๆกองทุนรวมหุ้นนะครับรวมไปถึงพวกสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาเยอะๆนะครับยิ่งศึกษามากยิ่งเข้าใจมันมากใช้ประโยชน์จากมันเป็นอันนี้ก็ยิ่งรวยเร็วนะครับคำที่11นะครับก็คือคำว่ารายได้จากทรัพย์สินนะครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานของเราไปเนาะทำงานปุ๊บได้ค่าจ้างทำงานปุ๊บได้เงินเดือนในภาษาของการเงินเราจะเรียกว่ารายได้จากการทำงานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานในแต่ละเดือนเราเหลือเก็บเหลือออมแล้วก็เริ่มเอาเงินไปวางในทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรเป็นหุ้นกู้เป็นหุ้นนะครับหรือเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อทองเก็บไว้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีผลตอบแทนคืนมานะครับในรูปของกระแสเงินสดอาจจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเป็นค่าเช่านะครับเป็นเงินปันผลนะครับในมุมนึงเนี่ยนะครับรายได้จากทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการสะสมทรัพย์สินแล้วก็ให้ทรัพย์สินเนี่ยทำเงินแทนเราที่เขาชอบพูดกันว่าให้เงินทำงานแทนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างที่เราทำงานสร้างรายได้จากแรงกายแรงสติปัญญาของเราทั้งหลายเนี่ยเนาะเราก็หักเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปสะสมเอาไปลงทุนนะครับก็มีทรัพย์สินสะสมไว้รายได้จากทรัพย์สินก็จะช่วยผ่อนแรงเรา นะครับถ้าสะสมมากพอช่วงเกษียณเราหยุดทำงานเราทำงานไม่ไหวแล้วหรือไม่อยากทำงานและรายได้จากการทำงานน้อยลงเราก็มีรายได้จากทรัพย์สินเอาไว้ดูแลตัวเองนะครับและสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่อยากจะฝากทุกๆคนนะครับเป็นคำที่อยากจะฝากทุกๆคนเลยก็คือคำที่12นะครับครบ1โหลพอดีคำนี้คือคำว่าการวางแผนเกษียณทำไมมานิโคเลือกคำนี้ไว้เป็นคำสุดท้ายนะครับเพราะอยากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับตลอดชีวิตของการทำงานคนเราก็อยากจะทำงานมีรายได้มีเงินกินเงินใช้เติมเต็มความฝันได้ตามสมควรปกป้องความเสี่ยงให้กับตัวเองนะครับได้อย่างเหมาะสมแต่ท้ายที่สุดครับวันหนึ่งเราอาจจะถึงจุดที่จะต้องพักแล้วก็หยุดทำงานช่วงเวลาช่วงนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงสำคัญเลยเพราะว่ารายได้หลายๆอย่างเราจะหดหายไปบางคนอาจจะไม่มีเหลือเลยตรงนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เงินที่เก็บสะสมมาตลอด40ปีของการทำงานดูแลตัวเองตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าการวางแผนเกษียณดังนั้นที่ถูกต้องแล้วก็ที่ดีนะครับการวางแผนเกษียณไม่ใช่ว่า10ปีสุดท้ายมาค่อยมาวางแผนเกษียณกันอันนี้รับประกันเลยว่าตอนเกษียณเราจะมีเงินไม่พอใช้แน่นอนนะครับที่ถูกต้องก็คือการวางแผนเกษียณเนี่ยต้องวางแผนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานเลยครับนะครับสะสมเงินทีละนิดละน้อยแล้วก็ทยอยเอาไปไว้ในทรัพย์สินที่คุณรู้จักแล้วก็เข้าใจมันเป็นอย่างดีปลายทางเราก็จะมีเงินกินเงินใช้เป็นคนแก่ที่มีความสุขลูกหลานรักนะครับหลานๆก็รักนะครับมาเยี่ยมตลอดเพราะเรามีสตางค์นะครับก็ฝากไว้ครับเป็นเรื่องของการวางแผนเกษียณนะครับหลักการก็คือบริหารเงินในชีวิตประจำวันให้คงเหลือแล้วก็นำไปต่อยอดในทรัพย์สินที่เรารู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับก็หวังว่าทั้ง12คำนะครับจะเป็นคำที่เป็นประโยชน์เมื่อเรารู้จักคำศัพท์พวกนี้แล้วนะครับก็น่าจะจุดประเด็นนะครับแล้วทำให้ทุกคนอยากสนใจเรื่องเงินมากขึ้นนะครับจะได้มั่งคั่งไปด้วยกันครับ
วันนี้เรารู้จักศัพท์ทางการเงินมากมายหลายคำนะครับผมขอสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เพิ่มเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้ด้วยกันละกันนะครับคำแรกเงินออมครับ saving s a v i n g นะครับ saving เงินออมครับคำต่อไปทรัพย์สินครับ asset A-S-S-E-T นะครับมันคืออะไรก็ตามที่มีคุณค่าสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็ผลตอบแทนต่างๆให้เราได้มันก็คือคำว่าทรัพย์สมบัตินะครับคนเราก็เป็น asset ได้นะฮะเช่นพนักงานเก่งๆก็เป็น asset ที่มีค่าขององค์กรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ asset ทรัพย์สินครับคำต่อไปคำว่าหนี้สินนะฮะ D-E-B-T อ่านว่า debtไม่ออกเสียงตัว B เลยนะครับเพราะว่าเป็น silent B นะครับอ่านว่า debt หนี้สินครับคำต่อไปเป็นพ้องรูปและพ้องเสียงกับคำว่าความสนใจนะครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจสิ่งนี้ดอกเบี้ยนะครับ interest เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ให้ถูกฝั่งนะฮะอย่าเป็นคนจ่ายสิ่งนี้แต่ขอให้ได้เป็นคนรับสิ่งนี้ละกันนะฮะ interest ดอกเบี้ยครับคำต่อไปนะฮะเงินปันผลครับสะกดว่า divided นะครับเห็นหน้าตาก็พอจะเดาออกว่ามาจาก verb divide ที่แปลว่าแบ่งหรือว่าแปลว่าหารนะครับคำนี้อ่านว่า dividend เงินปันผลนะครับมาถึงคำที่เปิดหูเปิดตาผมมากๆเลยนะนั่นก็คือคำว่า port ครับ portfolio 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 นะครับคือฟังแล้วแบบอ๋อคำนี้นี่จริงๆมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดมากเลยนะคือไม่จำเป็นต้องเล่นหุ้นก็มีพอร์ตได้นะครับอย่างที่โค้ชหนุ่มอธิบายเอาไว้ก็คือเราต้องไปจัดสรรเงินที่เรามีตามจุดประสงค์ที่เราต้องการเป็นพอร์ตนะครับเช่นโอเคก้อนนี้คือเงินที่เราการเอาไว้เพื่อเดินทางท่องเที่ยวทุกปีนะสมมติ อยากได้สักปีละ3ทริปนะครับเราก็อาจจะเริ่มสะสมเก็บออมเอาไว้จนได้สักประมาณ100,000นะฮะไปเปิดพอร์ตเอาไว้แล้วก็ลงทุนให้มันงอกเงยงอกงามของมันขึ้นมาเรื่อยๆเองอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงในการเก็บเงินเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็เปิดพอร์ตสำหรับอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะฮะอะไรก็ตามที่ต้องใช้เงินแล้วก็เป็นแผนระยะยาวนิดนึงนะครับเช่นพอร์ตสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศพอร์ตสำหรับทำสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับพอร์ตทำตาพอร์ตทำนมแยกกันไปนะฮะหรือว่าพอร์ตซื้อบ้านพอร์ตซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือคำว่าพอร์ตโฟลิโอครับต่อไปนะฮะคำว่าอัตราผลตอบแทนภาษาอังกฤษใช้คำว่า yield y-i-e-l-d yield ก็คืออัตราผลตอบแทนครับคำว่าความเสี่ยงนะฮะ risk 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 นะครับ Warren Buffett กล่าวเอาไว้ว่าความเสี่ยงคือการทำในสิ่งที่ไม่รู้นะครับเป็นโค้ดที่ดีมากๆขอย้ำคำจำกัดความจากโค้ดหนุ่มอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับความเสี่ยงคือโอกาสในการได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดนะครับไม่ว่าจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าที่คาดก็เรียกว่าเป็นความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันนะครับและที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะโค้ดหนุ่มบอกเอาไว้ว่าโลกนี้ high risk high return อาจไม่มีจริงก็ได้แต่ที่มีแน่ๆก็คือ high understandingHigh return นะครับเพราะฉะนั้นจะลงทุนกับอะไรไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับจะเอาเงินของเราไปฝากไว้กับใครหวังว่าจะให้เขาทำให้งอกงามต้องศึกษาเขาให้ดีๆเข้าใจในกิจการของเขาให้ดีๆก่อนนะครับมาถึงอีกหนึ่งคำสำคัญนั่นก็คือคำว่าประกันนะครับซึ่งคำนี้เราก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมันก็คือคำว่า insurance แต่ว่ามันจะมีอีกคำที่โค้ชหนุ่มพูดถึงและผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือคำว่า wealth protection เห็นคำนี้แล้วเข้าใจเลยอ่ะว่าฟังก์ชันของคำว่าประกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมเราถึงควรทำประกันเอาไว้เพราะว่ามันจะช่วยปกป้องความมั่งคั่งของเรานั่นเองคำต่อไปนะฮะตราสารทางการเงินนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า financial instruments ที่มันเหมือนกับคำว่าเครื่องดนตรีนี่แหละนะครับแต่มันไม่ใช่ musical instruments มันเป็น financialinstruments เป็นเครื่องมือทางการเงินหลากหลายนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างเช่นเป็นหุ้นนะครับก็คือ stock พันธบัตรก็คือ bond นะครับคือพันธบัตรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็คือคำว่าหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยก็เป็น bond ประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็น bond ของบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นก็จะใช้คำว่า corporate bond นะครับ corporate bond หรือว่า debenture debenture นะครับ debenture ก็คือหุ้นกู้มันแปลว่าเงินกู้ที่บริษัทเอกชนระดมทุนจากคนทั่วไปอย่างเราๆนะครับเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับไม่เหมือนการซื้อหุ้นที่เราจะเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นเจ้าของนะครับผลการตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยก็กำหนดไว้ตายตัวแล้วนะฮะไม่เหมือนกับหุ้นที่เราจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับตลาดแล้วก็ผลประกอบการของกิจการที่เราซื้อนะครับถ้าเกิดรัฐบาลยืมเงินเราคือพันธบัตรถ้าบริษัทเอกชนยืมเงินเราคือหุ้นกู้นะครับพันธบัตรรัฐบาลคือ government bond นะครับส่วนหุ้นกู้ก็คือ corporate bond ครับต่อไปกองทุนรวมก็คือ mutual fund นะครับ mutual fund อันนี้หลายคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วโดยเฉพาะในหมู่คนทำงานนะฮะอาจจะฮิตในเรื่องของการซื้อ LTF ซื้อ RMF เพื่อการลดหย่อนภาษีนะครับนั่นคือกองทุนรวมครับ mutual fundรายได้จากทรัพย์สินนะครับหรือว่าการใช้เงินทำงานก็เป็นคำที่ฮิตมากแล้วก็พูดกันเยอะมาก passive income นะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่ผมไปค้นเจอมาก็คือคำว่า earning assets ก็คือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับถ้าเรามี earning assets เยอะๆมันก็จะช่วยเราสร้าง passive income เยอะๆนั่นเองครับคำสุดท้ายจาก The Money Coach นะครับก็คือคำว่าการวางแผนเกษียณนะครับก็คือ Retirement Planning สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะเราไม่อยากทำงานเหนื่อยยากไปจนวันตายใช่ไหมเนาะเวลามันผ่านไปเร็วมากนะครับขอย้ำอย่างที่โค้ชหนุ่มพูดเอาไว้ว่าการวางแผนเกษียณเนี่ยไม่ใช่มันทำมาตอนแก่ๆนะฮะแต่ว่าควรต้องแพลนตั้งแต่เดือนแรกที่เราเริ่มทำงานกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดไม่ทันแล้วนะฮะเดือนแรกของการทำงานมันผ่านไปนานแล้วไม่เป็นไรงั้นทำวันนี้ครับขอแค่เริ่มทำวันนี้ก็พอรับรองว่าไม่สายเกินไปนะครับผมขอแถมอีกคำหนึ่งนะฮะมันคือคำที่โค้ชหนุ่มพูดเอาไว้ด้วยนี่แหละนะฮะนั่นคือคำว่าความมั่งคั่งคือ wealth มีคำกล่าวคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ฝังหัวมากเพราะว่าชอบมากนะครับเขาบอกว่าคำว่า rich กับคำว่า wealthy ไม่เหมือนกันนะฮะคือมันเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวนั่นก็คือ if you're rich you have moneyBut if you're wealthy, you have time. If you're rich, you have money. But if you're wealthy, you have time. ถ้าคุณรวยแปลว่าคุณมีเงินแต่ถ้าคุณมั่งคั่งนั่นคือคุณจะมีเวลาครับวันนี้เราได้มาทั้งหมด18คำจาก The Money Coach จากกระพงเมธพันธ์ขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากติดตาม The Money Case by The Money Coach Podcast ด้วยนะฮะตอนใหม่พับลิชทุกวันจันทร์ครับที่ thestandard.co ทุ ุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify นะครับฝาก Subscribe ฝาก Follow ฝากชอบฝากแชร์ทั้งรายการของ The Money Coach แล้วก็รายการคำนี้ดีพอดแคสต์ด้วยนะครับและถ้าคุณติดตามฟังรายการของเรามาตั้งแต่เอพิโซดแรกนับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม550คำและสำนวนครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears